Haideți să ne ridicăm în picioare și deschidem la Cartea Galateni, capitolul 5, și vom citi primele 12 versete. Voi începe, de fapt, din a doua jumătate a versetului 31 din capitolul 4. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată! Eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Voi, care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să dosplească toată plămădeala. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta orsânda, oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus. Și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Amin. Ocupați locuri. A trecut deja o lună de la ultimul mesaj din această serie legată de libertatea creștină și de aceea vreau să fac pe scurt o recapitulare a lucrurilor pe care le-am văzut. Și despre ce am vorbit până acum? Am vorbit despre realitatea robiei noastre în Adam și am văzut cele 5 lanțuri cu care este legat un om care se află încă în Adam. De asemenea, am văzut realitatea eliberării și a libertății noastre în Iisus Hristos și ne-am uitat la 9 aspecte ale acestei libertăți. Apoi am înțeles scopul eliberării noastre. De ce au fost rupte lanțurile? De ce a fost deschisă ușa închisorii? Ca să îl slujim. Și am văzut și cum trebuie să îl slujim, fără frică, înaintea lui, în sfințenie și neprihănire, toate zilele vieții noastre. Și apoi am văzut că în inima noastră există 2 avocați care se luptă. Și sunt avocați din oficiu și nu sunt angajați de Duhul, sunt angajați de fire. Și ei se luptă împotriva exercitării biblice a libertății noastre creștine. Primul avocat a fost domnul libertinism și ne-am uitat la 2 pasaje cu care putem să închidem gura domnului libertinism. Acestea au fost Galateni 5:13, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Celălalt pasaj a fost 1 Petru 2:16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu. Astăzi a venit vremea să ne ocupăm mai îndeaproape de domnul legalism. Și domnul legalism intervine atunci când intră în discuție problema rezolvării păcatului nostru. Scriptura cu care putem cel mai bine să contracarăm argumentele domnului legalism este Galateni. Galateni, capitolul 4, a doua parte a versetului 31 și 5:1. Acum, eu nu știu de ce Cornilescu a ales să împartă astfel acest verset. Că știți, această împărțire pe versete și capitole nu este inspirată. Eu cred că ca și logica a versetului, ultima parte din versetul 31 merge foarte bine cu versetul 1 din capitolul 5. Deci când voi face referire la acest pasaj, voi face referire ca 5 cu 1. Și ce spune acest pasaj? Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Câteva cuvinte despre contextul acestei cărți. Și Galateni este cartea în care Pavel este cel mai pătimaș, dacă putem folosi acest cuvânt, în argumentele pe care le aduce pentru adevăr și împotriva învățăturilor greșite. Primele 5 versete, dacă vă uitați, în carte sunt un salut obișnuit. Și lucrul acesta ne arată că în ciuda fierberii sale, în ciuda dorinței sale de a spune adevărul și de a afirma adevărul, Pavel nu lasă deoparte bunele maniere. Și începe această epistolă cu un salut adresat galatenilor. Totuși, există o diferență esențială între cartea Galateni și celelalte epistole ale lui Pavel. Știți care este? În toate celelalte epistole, chiar și corintenilor, și știți câte probleme erau în Corint, da? Probleme cu diviziunile, cu curvia și așa mai departe, chiar și corintenilor, după salut, Pavel le scrie niște cuvinte de laudă. De exemplu, în 1 Corinteni, de la 4 la 6, știți, spune: mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire, cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa le spune corintenilor. Dar, galatenilor, după primele 5 versete de salut, ce urmează? Versetele 6 și 8. Vreun cuvânt de laudă? Nimic. Niciun cuvânt de laudă, ci trece direct la abordarea problemei din mijlocul lor. Mă mir! Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema sau să fie blestemat. Se vede? Pavel cheamă blestemul lui Dumnezeu pentru oricine ar propovădui o altă Evanghelie. Dar nu cheamă blestemul numai peste alții. El cheamă chiar și peste sine blestemul lui Dumnezeu. Spune: dacă la un moment dat vin la voi și vă spun, știți, am mai studiat problema mântuirii, am mai primit ceva revelație suplimentară și Evanghelia nu este chiar așa cum v-am propovăduit-o eu de la început, este un pic diferită. Ce spune Pavel? Eu să fiu anatema. O, Pavel, dar poate ai fost prea înfierbântat să folosești un limbaj atât de dur și să chem blestemul lui Dumnezeu, se potrivește. Poate după ce ți-a trecut și te-ai mai răcorit, vrei să-și ceri scuze pentru limbajul folosit. Ce zice Pavel în versetul 9? Spulberă orice îndoială. Spune: cum am mai spus, o spun. Adică nu am ce să-mi cer scuze în privința asta. N-am ce să-mi cer scuze pentru limbajul pe care l-am folosit. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Ce l-a supărat pe Pavel de a renunțat la modelul lui obișnuit, de a avea un salut, de a avea câteva cuvinte de laudă și apoi de a intra în problemele unei biserici? Care era problema? Pavel predicase Evanghelia atât evreilor cât și neamurilor și această Evanghelie era răspunsul la una dintre cele mai serioase întrebări pe care și le poate pune omul. Care este această întrebare, băieți? Ce ne aduce Moș Crăciun? Cadou. Nu? Nu? Tinerilor, care este cea mai serioasă întrebare? Cum va fi făt frumos când va veni pe calul lui al sau pe cai putere? Sau Ileana Cosânzeana, cum va fi la nunta mea, asta e cea mai serioasă întrebare. Știți care e cea mai serioasă? Cred că o știți. O știți. Cum? Cum pot să fiu mântuit? Exact. Cum pot să fiu mântuit? Cum pot eu, un om păcătos, care merită iadul, să fiu îndreptățit sau socotit, neprihănit, în fața unui Dumnezeu sfânt? Cum? Cum se poate lucrul acesta și unde este răspunsul? În Evanghelie. În Evanghelia pe care Pavel o predicase și care nu era invenția lui. Pentru că Pavel spune în versetele 11 și 12, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o obârșă omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Și ce spune această Evanghelie? Că suntem mântuiți prin har plus nimic, minus nimic. Nu putem face nimic, nu? Să-L îndatorăm pe Dumnezeu, nu putem face nimic să-L facem să se simtă obligat Dumnezeu ca să ne mântuiască. Păcătosul n-are niciun merit în mântuirea sa, mântuirea este numai și numai prin credință. Și mulți au primit această Evanghelie, mulți, dar au venit iudaizatorii și ce spuneau ei. Da, Evanghelia lui Pavel este bună, este bună în esența ei. Doar că trebuie scos cuvântul numai. Trebuie scos cuvântul numai. Cuvântul har e bun. Cuvântul Hristos e bun. Cuvântul credință e foarte bun. Dar trebuie, nu putem folosi numai prin har, numai prin Hristos, numai prin credință. Scoatem numai și avem har, virgulă Hristos, virgulă credință, virgulă, puncte, puncte. Și ce urmau după aceste puncte, puncte? Ne spune Fapte, capitolul 15 cu 1. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și apoi în versetul 5 din același capitol 15. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie sau este obligatoriu să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Cu alte cuvinte, Evanghelia lui Pavel nu era suficientă. Dacă vrei să fii cu adevărat mântuit, dacă vrei să fii creștin și mântuit cu litere mari, subliniate, îngroșate, dacă vrei să fii așa, atunci, da, harul e bun, credința este bună, Hristos este bun, dar trebuie să fii circumcis, spuneau ei, și să ții legea lui Moise. Iată cum descrie Pavel această problemă în capitolul 2 din Galateni cu versetul 4. Spune, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească ce? Slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne ducă unde? La ce? La robie. Adică, ce atacau de fapt acești iudaizatori? Exact libertatea pe care o avem în Iisus Hristos. Unde ducea atacul acestor iudaizatori? La robie. Așadar, când ajungem în Galateni, capitolul 5, și iarăși găsim acolo aceleași cuvinte, slobozenie și robie, trebuie să interpretăm aceste cuvinte în contextul folosirilor anterioare. Acela libertății în Hristos, care era atacată de acești iudaizatori și care ducea la robie. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Problema era următoare. Adevărata noastră libertate în Hristos și mântuirea noastră numai prin Hristos stau în picioare împreună sau sunt desfințate împreună. Nu le putem separa. Și haideți acum să mergem și să ne uităm mai atent la acest verset 5 cu 1 și vom folosi aceeași schiță pe care am folosit-o la Galateni 5 cu 13. Adică vom vedea o afirmație glorioasă și un îndemn necesar, care are la rândul său o parte de data aceasta întâi pozitivă și apoi negativă. Da? O afirmație glorioasă. Care este această afirmație? Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, ca să fim liberi. În limba originală avem aici un substantiv și un verb care au aceeași rădăcină. Este ca un fel de joc de cuvinte. Cu alte cuvinte, ați fost eliberați ca să fiți liberi. Sau ați fost eliberați pentru libertate, ca să avem substantiv. Sună logic, nu? E un lucru de bun simț, e un lucru normal acesta. Orice altfel de combinație n-ar avea niciun sens și ar fi o prostie. De aceea Pavel spune în Galateni 3:1, o galateni nechipzuiți, o galateni neînțelepți ar fi, sau chiar proști. Chiar proști. Faceți o prostie. Un om se află în închisoare. Este considerat un criminal periculos. Este ținut în închisoare în lanțuri. Și după un timp se descoperă că nu el a fost vinovat de crima care s-a întâmplat. Și vine gardianul cu toate actele necesare și îi spune, știi, ne pare rău, s-a făcut o greșeală, ești nevinovat, locul tău nu este aici, ești liber. Și dă jos lanțurile, îl scoate din închisoare, îl duce în fața închisorii și spune, ești liber. Pentru ca în secunda următoare să vină autoritățile și să-i pună din nou lanțurile. Cum mi se pare asta? O prostie. N-are sens, n-are niciun fel de logică. O, galateni, nechipzuiți. N-are sens ceea ce vreți să faceți voi. Asta este afirmația glorioasă, galatenilor. Dacă sunteți mântuiți prin Iisus Hristos, dacă ați primit Evanghelia pe care v-am predicat-o în Hristos, prin har, plus nimic, minus nimic, atunci sunteți liberi față de lege. Galateni 2:19. Căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Pavel spune, nu puteam să trăiesc liber cu adevărat. Câtă vreme legea, eram legat de lege, câtă vreme eram legat de puterea de condamnare a legii. Și am mai vorbit despre lucrul acesta. Dar în Hristos a murit față de lege. În Hristos toată puterea de condamnare a legii, asupra cui a căzut? Asupra lui Hristos. Versetul 20 din 2, capitolul 2. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta este libertate. Dar mai mult, Pavel spune că este liber față de legea mozaică. Știți, înainte de a fi mântuit, cu ce CV-ul se putea lăuda curriculum vitae? Se putea lăuda Pavel, îl găsim în Filipeni capitolul 3:6, acolo unde descrie el lucrurile cu care s-ar fi putut lăuda și pe care acum le socotea gunoi, și spune el în Filipeni 3:6, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, spune el, eram fără prihană, adică nu l-ai fi putut găsi vreodată pe Pavel la restaurant mâncând o mâncare care nu era conformă cu legea, care era necurată. Da? Era desăvârșit. Dar acum, fiind mântuit, iată ce spune în Galateni 3:13-14. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Prin ce? Prin credință. Și apoi versetele 23-28. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred. Prin credința în Iisus Hristos, Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuie să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost dată ca îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Ați observat de câte ori apare aici prin credință, prin credință, prin credința în Iisus Hristos. În Hristos nu mai era nevoie de legământul legii mozaice. Și aceasta era Evanghelia predicată de Pavel. Care a fost răspunsul lui Pavel dat iudaizatorilor în Fapte, capitolul 15? Îl găsim în versetele 7 la 11. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin ce? Prin credință. Acum deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care, observați iarăși cuvântul, jug, robie. Da? Un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Aceasta este afirmația glorioasă. Îl aveți pe Hristos, este suficient. Nu mai aveți nevoie de umbre, nu mai aveți nevoie de niciun fel de îndrumător, pentru că îl aveți pe Hristos. Dar avem și un îndemn necesar. Al doilea punct, care în sens pozitiv sună așa: rămâneți deci tari. Rămâneți deci tari. Este un imperativ, o poruncă, ce este la un timp prezent, continuu. Faceți lucrul acesta în mod continuu. Sunteți pe o temelie solidă, sunteți pe o temelie solidă și aceasta este libertatea câștigată în Iisus Hristos. Știți, ca și cum gândiți-vă la un piedestal solid, dar care este înconjurat de nisipuri mișcătoare. Da? Dacă faci un pas în stânga sau în dreapta, ce faci? Începi să te scufunzi. Rămâneți acolo unde temelia este solidă, și anume în libertatea pe care Hristos v-a dat-o în El. Pe acea temelie să rămâneți. Și ceva, dacă scopul lucrării mântuitoare a lui Hristos este libertatea, renunțarea la această libertate este practic o denigrare a suferințelor lui Hristos, a sângelui Său vărsat, a tot ceea ce a făcut Hristos pe cruce. Nu este doar faptul că accepți o învățătură a unei persoane care are o putere de convingere mai mare. Nu este doar o simplă ascultare de domnul legalism care și-a făcut biroul în inima noastră. Este o palmă. Este o palmă dată lui Hristos. Rămâneți deci tari. Rămâneți în libertatea aceasta. Și în sens negativ spune: și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei, sau nu vă prindeți din nou într-un jug al robiei, sau nu luați din nou povara unui jug al robiei. Avem imaginea acelui jug în care pui doi boi ca să tragă la același plug sau la același car. Da? Este o povară și Hristos a luat această povară și ne-a dat un alt jug. Care este acela? Un jug mult mai ușor. Un jug al slujirii sale în dragoste. Nu permiteți nimănui să vină și să pună acest jug al robiei, să vă ducă înapoi la tot felul de reguli. lăsând impresia că Iisus nu este suficient. Ce însemna acest juc pentru ei? Galateni 4, 8 și 9. Spune, odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou, sau cărora încă doriți să le fiți robi din nou, ar fi o traducere mai exactă. Vreți să vă întoarceți din nou la să fiți robi acelor învățături? Cum adică, Pavel? Versetele 10 și 11. Noi robi din nou? Da, voi păziți zile, luni, vremuri, ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi, spune Pavel. Adică, în religiile lor păgâne, ce făceau? Ne spune cuvântul că slujeau unor zei care nu erau, de fapt, Dumnezei. Dar aveau și în religiile lor ce? Anumite sărbători, anumite ritualuri, aveau anumite zile în care se închinau acestor zeități ale lor care, de fapt, nu erau Dumnezei. Și erau robi, pentru că niciunul dintre aceste lucruri nu rezolva problema păcatului lor. Și spune, acum, după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu, ce faceți? Vă duceți din nou să țineți zile, luni, ani? Dar acum nu mai sunt sărbătorile păgâne și ale zeilor păgâne. Acum erau vorba de sărbătorile evreiești. Era vorba de festivalurile și zilele speciale evreiești. Da? Nu mai erau sărbătorile păgâne. Cum? Dumnezeu doar nu o să desfințeze lucrurile pe care tocmai El le-a instaurat. Nu o să disprețuiască ceea ce El a instituit. Dacă faceți asta, spune Pavel, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba. Dacă vreți să vă întoarceți la ținerea unor zile, luni, ani, sărbători, pentru ca problema păcatului vostru să fie rezolvată. Nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Și asta ne aduce la un adevăr simplu, la un răspuns simplu, la întrebarea cea mai importantă a omului, care, cum a spus-o temnicerul din Filipii și cum a spus-o și Pavel, este, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel și Sila au zis, stai că nu e chiar așa de simplu. Nu, este o poveste mai lungă. Trebuie să ne așezăm și să-ți explicăm multe lucruri, mai ales că tu nici nu ești familiarizat cu legea mozaică și cu toate ceremonialurile noastre. Nu, ce i-au răspuns? Crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Asta e tot ceea ce ai nevoie. Câteva aplicații și observații. Ce înseamnă toate astea pentru noi, care am crezut și am fost mântuiți prin credința noastră în Domnul Iisus Hristos? Și nu cred că astăzi va veni cineva la noi să ne întrebe dacă suntem tăiați împrejur. Vi s-a întâmplat, fraților, să vină cineva să vă întrebe lucrul ăsta? Nu. Nu cred că va veni, poate va veni cineva să ne întrebe dacă ținem sabatul sau dacă mâncăm carne de porc. Dar nimeni nu ne va întreba dacă am devenit evrei ca să fim mântuiți. Nu-i așa? Însă, problema este mai profundă. Pentru că atunci când stăm față în față cu vinovăția păcatului nostru, în orice moment al vieții noastre, o vinovăție reală pentru un păcat real, dacă răspund și ne întrebăm, cum putem scăpa de această vinovăție? Dacă răspunsul la această întrebare va pune orice între conștiința noastră vinovată și Hristos, în acel moment ne întoarcem din nou în robie. Cum adică? Haideți să vă dau un exemplu. Am păcătuit. M-am uitat la ce nu trebuia să mă uit. Și ce fac? Dar nu pot să merg la Hristos cu păcatul acesta, nu? Iară. Știu ce o să fac. O să sufăr vreo 2 zile. O să-mi pun o față posomorâtă și o să sufăr întâi vreo 2 zile. Că nu pot să merg așa direct la Hristos. Întâi trebuie să devin mai consecvent în citirea Bibliei. Ce fac prin asta? Pun între conștiința mea vinovată și Hristos. Ce? Suferința mea, fața mea posomorâtă, citirea Bibliei, poate mai multă devoțiune, ce știu eu. Dar n-am mers la Hristos cu păcatul meu. Ce înseamnă libertate în Hristos? Înseamnă să merg direct la El, proaspăt, așa cum sunt, proaspăt ieșit din mocirla păcatului meu. Da? Încă mirosind. 1 Ioan 2:1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este cine? Avocatul nostru. Când e El avocatul nostru? Când am păcătuit. Atunci. Doamne Iisuse, iartă-mă. Am păcătuit. Mă simt groaznic, sunt puturos, sunt plin de mocirla păcatului meu, dar ce o să fac? Nu o să-ți dau o palmă. Nu o să-ți dau o palmă și nu o să-ți dau o palmă ceea ce ai făcut tu pe cruce, crezând că dacă mai stau vreo 2 zile și sufăr, crezând că dacă îmi pun o față posomorâtă să vadă toți cei din jurul meu cât de mult sufăr pentru păcatul meu, crezând că dacă poate întâi o să citesc mai mult Biblia și o să mă simt mai bine, abia atunci pot să merg înaintea ta ca să rezolvăm problema păcatului. Doamne, am fost eliberat de aceste lucruri fără sens. Care sunt o prostie? Nimic nu poate rezolva problema păcatului, oricât ai sta. 2 zile, o săptămână, o lună, m-ai eliberat de asta. Credem aceste lucruri. Dar mai mult facem acest lucru. Asta înseamnă să folosim harul în scopul pentru care există. Pentru ce este harul? Pentru oameni păcătoși, ca mine și ca fiecare din noi. De ce vrem să mai adăugăm ceva? Asta vrea să facă Domnul legalist. Har plus Hristos plus credință plus... Nu. Domnule legalist, Iisus este totul. Plus nimic, minus nimic. Nu trebuie să aștept până mă simt mai bine, nu trebuie să fac întâi o baie ca să nu mai miros, așa, nu. Pentru că niciuna, nici baia, nici așteptarea nu vor rezolva problema păcatului nostru. Dacă nu învățăm să rezolvăm așa păcatul nostru, în viața de zi cu zi, în lumina libertății pe care o avem, atunci viața noastră de creștin nu va fi decât o umbră a ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. Omului nemântuit nu-i place ideea mântuirii numai prin har, numai prin Hristos, numai prin credință. De ce? Că dacă e numai prin har, înseamnă că n-a meritat-o. Dacă e numai prin Hristos, înseamnă că El n-a făcut nimic pentru mântuirea Lui. Și dacă e numai prin credință, înseamnă că toată slava este a lui Dumnezeu. Și firii noastre nu ne place lucrul acesta. Firii nu-i place să-i dea toată slava lui Hristos.
Însă Evanghelia este o Evanghelie a libertății și dacă cumva ești în această situație, dă-i astăzi, dă-i acum slava lui Hristos. Iar noi creștinii trebuie să învățăm că atunci când păcătuim, să alergăm imediat, imediat, direct la Hristos cu păcatul nostru. Și să nu punem vreodată nimic, ceva între conștiința noastră vinovată și Hristos. Între păcat și Hristos. Am cântat, Domnul țindin de aproape mâinile sale bune, scumpe-s oftările toate spuse în rugăciune. Și Domnul să ne ajute la aceasta.